вакытта дөнья финанс базарларындагы шайкалулар Россия икътисадында да чагылыш тапты һәм доллар белән чагыштырганда рубль кыйммәтенең 4%-ка төшүенә китерде. Әйтергә кирәк, Россия икътисады хәзердә нефть һәм газ экспортына нык бәйле һәм белгечләр бу хәлне кичекмәстән үзгәртергә кирәк дип саный. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Азатлык радиосының икътисад белгече Сергей Сининский Көнбатыш илләре икътисады үсешенең акырынаюы һәм финанс базары кризисының Россиягә турыдан-туры тәэсире булмады дип саный. Аның фикеренчә, бары Көнбатыш инвесторлары белән бәйле булган өлкә генә шундый ук тотрыксызлыкны кабатлый. Ә калганда Россия икътисады дөнья илләренекеннән аерылган булып кала. Бу әлбәттә беренче чиратта нефткә бәйле. Сининский сүзләренчә, хәтта Көнбатыштагы икътисад үсешенең акырынаюына карамастан, аларга ихтияҗ кимеми генә түгел, хәтта үсә дә.
Цены на нефть, как и раньше, являются одним из главных факторов развития российской экономики.
Нефть бәяләре элеккечә Россия икътисады үсешенең төп факторы булып тора. Әле 3-4 ел элек кенә белгечләр нефтьнең еллык уртача бәясенең бер мичкәсе 10 долларга артуы Россия икътисадының 1%-ка үсешенә китерә дип әйткәннәр иде. Нигездә бу хәзердә шул килеш саклана. Ләкин хәзер инде 1% үсеш булсын өчен нефть бәясе 10 доллардан күбрәк булырга тиеш. Кризистан соң Россия нефть керемнәрен инде элеккечә Мулдан түгел, язлап куллана ди Сининский.
Экономика России тратит нефтяные доходы медленнее, чем до него.
Әгәр агымдагы елның май башында нефть бәяләре артып, инде югары дәрәҗәгә җиткән булса, хәзер инде ул чиреккә кимеде. Шуңа да карамастан, Россиянең тулаем җитештерү күләме 2нче кварталда узган елның апрель-июнь айлары белән чагыштырганда 3%-тан күбрәккә артты. Әлбәттә, кайберәүләр нефть бәясенә генә бәйле булган үсеш тотрыклы була алмый дип саный. Сининский фикеренчә, бу Россия бәләсе, чөнки илдә шимал сектор гына өстенлеккә ия һәм йөзләрчә ширкәтләр алар күзенә карап торырга мәҗбүр.
И таким образом, как то
Шулай итеп, нефть кабея чу барлык нефть газ ширкәтләренең кремен кимете һәм бу барлык Россия икътисадына тәэсир итә.
Экономики в целом.
Сининский әйтүенчә, шималга бәйлелекне кимету өчен Россия икътисадын төптән төрлеләндерү кирәк. Моның өчен заманча товар җитештерә торган югары технологияларның барлыкка килүе мөһим һәм алар беренче чиратта дөнья базарында көндәшлеккә сәләтле булырга тиеш.
Эта задача целенаправленна экономической политике
Бу дәүләтнең икътисад сәясәтен билгеләү бурычы. Монда сүз яңа булдырылачак тармаклар өчен ташламалар системасы яки башка өстенлекләр бирү турында гына бармый. Аның үсеше өчен яңа технопарклар гына да җитмей, беренче чиратта икътисади көндәшлеккә сәләтле мөхит булдыруга тырышлык салырга кирәк.
Конкурентной среды.
Сининский Әйтүенчә, хәзергә исә бу ширкәтләрнең ниндидә тәҗрибәсе яки осталыгына гына бәйле түгел, Русиядә күбәйүрне дәүләт оешмаларына якын тору хәл итә. Нәтиҗәдә үзләрен кирәксенмәгән шәхси капитал Русиядән читилгә китә һәм анда яңа эш урыннары булдыра. Аңлашыла ки, капиталның читкә китүе рубльның бәясендә дә чагылыш таба. Мисал өчен, соңгы ярты еллыкны да Русиядән читилгә киткән акча 50 миллиард доллардан арткан. Бу илдә тупланган валюта резервларының 10-нан 1 өлеше булып тора. Сининский сүзләренчә, чит илдән керә торган нефть доллары Россия акчасының артык куәтләнүенә китермәсен өчен, илнең үзәк банкы аны валюта базарында сатып ала. Әлбәттә, аның өчен яңа рубльләр бастырырга туры килә, ә бу исә үз чиратында инфляция үсешен тудыра.
Но если значительная часть приходящих в страну долларов...
Ләкин илгә килә торган долларларның шактый өлеше аннары илдән үзеннән үзе китә. Димәк, Русия Үзәк банкы яңа акчаларны азрак күләмдә бастыра ала. Әлеге хәл узган елның көзеннән дәвам итә һәм соңгы айларда илдә инфляциянең кимүе дә шуңа бәйле.
В последние месяцы.
Шуңа да карамастан 9 августта дөнья буйлап фонд базарларының чайкалуы рубль бәясенең долларга карата бер көндә генә дә 3%-ка төшүенә китерде. Әмма моның әллә ни куркыныч юк. Бу төшү Русия Үзәк банкы тарафыннан элек булдырылган рубльның бер көнлек чайкалу сәясәтенә туры килә. Инде рубль бәясе бу мәйданның түбән чигенә җитә башлагач, Үзәк банкның аз гына тыкшынуы да рубль бәясенең арта башлауына китерде. Хәзергә нефть бәяләре югары булганда һәм Русия Үзәк банкының валюта резервларын исәпкә алганда рубль бәясенең күпмедер чайкалуы бары әлеге банк башлангычы белән генә мөмкин. Бүгенге көндә Русияның резерв фонды 537 миллиард долларны тәшкил итә. Аны бары тик Кытай һәм Япония гына уздыра. Шуңа да карамастан, бу киләчәктә рубль бәясенең төшүенә китермәс дип әйтеп булмый. Сининский фикеренчә, бу эчке факторлар белән бәйле.
С осени прошлого года в России резко ускорился рост импорта.
2010 yılının kızından import kulemi arttı. Finans krizisinin ağır çağızda hem nefiqe beyelerinin yuqarı buluğu ilya valyuta kırıga mümkinlik bire hem isteme ihtiyaç tudra. Kupkine Rusiya şirketleri eliga şahsi kullanmışlarga hem sanagat şirketlerine beyesi hem sifatı yağından kündeşlikke sərətli produksi təqdim ite almay. Ve təqdim ite aluşlar negizde şitil texnologiyaları hem cihazları kullana. Neticede ildegi bugünkü import usışı Rusiyadegi export usışından 3 tapqırga orta bara Desininski.
Сегодня уже на треть превышают темпы роста всего российского экспорта.
Белгичлар мондай вазгият сақланса, инде 2012 йыл азагы һәм 2013 йыл башына Русияның экспортка җибәрә торган әйбере илгә кергән импорт белән тигезләшеп, соңыннан экспорт бөтенләй түбән дәрәҗәгә калырга мөмкин дип саный. Ягъни Русия чит илдән әйбер сатып ала алачак, ә үзенең бергә мөмкинлеге аз булачак. Шул вакытта әле нефтькә бәяләрдә тирсә, илгә валюта керү кимиячәк, ә аңа ихтияҗ зур булачак. Әмма Сининский әлеге хәлләрнең тиз генә рубльның эшсезлануына китерәчәген дә шикләнә. Аның фикеренчә, илнең валюта резервлары зур, һәм нефть бәясе дә алай тиз генә төшмәс. Моннан тыш, экспорт белән чагыштырганда импортның арта баруы да озак дәвам итмәскә мөмкин. Ләкин шуңа да карамастан, рубльның эшсезлануына гомум басым әлбәттә артачак, ди ул.
Dünya finans bazarlarındaki şeykalılar hem Rusya iktisadı turunda Landış Harasova söyledi.